สวัสดีค่ะสำหรับภาพนี้นะคะเราจะพูดเกี่ยวกับการเต้นแอโรบิกในที่สาธารณะนะคะโดยภาพนี้เนี่ยมีทั้งหมด17ภาพย่อยๆด้วยกันนะคะเรามาดูซิว่ามีภาพเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะเริ่มกันตั้งแต่ภาพที่1นะคะภาพที่1ในภาพนะคะก็จะเป็นเห็นเป็นบรรยากาศในเหมือนกับสวนสาธารณะนะคะแล้วก็ที่สวนสาธารณะเนี่ยจะมีเหมือนเวทีนะคะเวทีเนี่ยที่สูงขึ้นมาประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็บริเวณบนเวทีเนี่ยก็จะมีหลังคานะคะที่คลุมอีกทีนึงนะคะมีหลังคาอีกทีนึงเหมือนกับกันแดดกันฝนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเวทีนี้เนี่ยก็เหมาะได้เลยนะคะที่สำหรับจะมาทำกิจกรรมนะคะเหมือนเป็นลานกิจกรรมนะคะของสวนสาธารณะนะคะโดยในที่นี้เนี่ยเวทีนี้จะมาถูกใช้นะคะสำหรับในการสอนออกกำลังกายใช่ไหมคะสอนการเต้นแอโรบิกนะคะก็ในภาพเราก็จะเห็นมีเวทีที่สูงประมาณ1เมตรนะคะที่ตั้งขึ้นไปจากพื้นนะคะแล้วก็ด้านซ้ายและขวานะเราก็จะเห็นมีผู้หญิงอยู่2คนนะคะเสื้อเหลืองแล้วก็เสื้อสีส้มนะคะที่กำลังติดตั้งนะติดตั้งลำโพงอยู่นะคะเราก็จะเห็นมีลำโพงขนาดใหญ่เลยนะคะที่อยู่ทางด้านซ้ายและขวานะลำโพงนี้มันจะตั้งอยู่บนเสาอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะจะมีเสาที่สูงขนาดประมาณคนนะคะแล้วก็มีลำโพงขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะแล้วที่บริเวณลำโพงเนี่ยมันจะเป็นสีเทาๆใช่ไหมคะมันจะมีเป็นแบบมีกลมๆนะคะมีรูปกลมๆอยู่3ลูกนะคะก็คือที่อยู่ตรงกลางนะคะใหญ่ๆเลยนะคะอยู่ลูกหนึ่งนะคะแล้วก็มีด้านซ้ายและขวานะคะด้านล่างนะคะอีก2รูปนะคะเป็นรูปกลมๆอยู่ทั้งหมด3รูปด้วยกันนะคะแล้วก็บริเวณด้านหลังของลานนี้หรือว่าพื้นที่นี้หรือว่าอันนี้เราเรียกว่าอะไรดีศาลานะเป็นศาลานี้นะแล้วก็จะมีต้นไม้นะคะมีต้นไม้นะคะเหมือนกับว่าเป็นสวนสาธารณะอยู่นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นที่สำหรับขึ้นมาสอนนะให้คนนะคะขึ้นมาโชว์นะมายืนอยู่ตรงกลางนะคะเพื่อที่จะได้มองเห็นได้ง่ายนะคะจากระยะไกลนะคะก็จะมีคนมายืนอยู่ตรงกลางนะคะเพื่อที่จะมาเต้นนะคะหรือทำท่าแอโรบิกนะคะหรือว่าสอนนะคะให้คนเต้นแอโรบิกตามนะคะภาพที่2ค่ะภาพที่2เราก็เห็นเป็นนะคะลำโพงนี้มันก็ต้องใช้ไฟฟ้าเนาะใช้ไฟฟ้าดังนั้นเนี่ยก็พอติดตั้งลำโพงเสร็จแล้วนะคะก็มีก็จะเห็นมือใช่ไหมคะเอาตัวเต้าเสียบนะเป็นปลั๊กนะคะเป็นปลั๊กนะเอามาเสียบที่เต้ารับนะคะลักษณะปลั๊กเนี่ยตัวเต้าเสียบเนี่ยมันก็จะเป็นขานะมันจะมีขาใช่ไหมคะเป็นขา2ขานะซึ่งจะมีทั้งที่เมืองไทยมันก็จะมีทั้งขากลมขาแบนใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเจอขาแบนซะส่วนใหญ่นะคะก็เอาเสียบเข้าไปนะที่ตัวเต้ารับนะคะตัวเต้ารับของมันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะกลมๆนะคะแล้วก็จะมีรูอยู่2รูนะคะก็เป็นแบบพื้นฐานนะคะเสียบเข้าไปที่เต้ารับนะคะเต้ารับก็จะมีอยู่2รูในภาพนี้เราเห็นมีเต้ารับนะคะเหมือนกับถูกติดตั้งอยู่ตรงผนังนะคะที่ผนังอยู่ที่หนึ่งนะเป็นก็ว่าเป็นปลั๊กไฟนะคะที่ติดอยู่ที่ผนังนะคะก็เราก็เสียบปลั๊กนะคะที่เป็นเต้าเสียบเอาไปเสียบที่เต้ารับที่ผนังนะคะเพื่อที่จะต่อกระแสไฟฟ้าเข้ามาใช้นะคะสำหรับในการเปิดลำโพงนะคะขอเสริมนิดนึงนะคะในเรื่องของพลังงานไฟฟ้านะคะมันก็ได้มาจากหลายรูปแบบใช่ไหมคะก็มันจะมีในรูปแบบของพลังงานธรรมชาติใช่ไหมคะไฟฟ้าพลังงานธรรมชาตินะที่ได้มาจากเช่นมาจากการเผาถ่านหินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าได้นะคะหรือว่าไฟฟ้าพลังน้ำนะโดยการเราใช้มีการสร้างเขื่อนนะคะสร้างเขื่อนเก็บน้ำต่างๆนะคะมาผลิตกระแสไฟฟ้านะคะหรือว่าเป็นพวกไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะใช้แสงอาทิตย์นะให้เกิดประโยชน์นะคะมาหรือใช้ผ่านพวกแผงโซลาร์เซลล์นะคะเพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้ามาแปลงให้เป็นกระแสไฟฟ้าในการใช้งานนะคะหรือว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับลมนะคะไฟฟ้าพลังงานลมใช่ไหมคะก็จะถูกเก็บโดยในรูปแบบของใช้กังหันลมนะคะในการเก็บไฟฟ้านะคะแล้วก็เอามาเก็บในรูปแบบไฟฟ้าแล้วก็จ่ายเข้าไปนะคะให้คนใช้งานกันนะคะและนอกจากนี้ยังมีพลังงานนิวเคลียร์อีกใช่ไหมคะแต่ว่าที่ประเทศไทยจะไม่มีนะคะเพราะว่าผู้คนจะไม่ยอมรับเนาะเราก็จะเห็นได้ในที่ต่างประเทศนะคะก็จะมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ด้วยนะคะ ภาพที่3ค่ะภาพที่3เราก็จะเห็นนะคะมีเป็นครูที่สอนเต้นแอโรบิกใช่ไหมคะก็อันนี้ก็เขาก็มาแล้วนะก็ลักษณะเขาใส่เสื้อเป็นไงเป็นชุดออกกำลังกายนะเป็นเสื้อออกกำลังกายนะเสื้อแบบรัดรูปนะคะสีฟ้านะแล้วก็เป็นเสื้อยืดสีฟ้านะเป็นคอปิดนะคะนะคะแล้วก็เขาก็มัดผมนะมัดผมหางมานะแล้วก็ใส่หมวกนะคะเป็นหมวกที่เป็นหมวกเหมือนแบบหมวกครึ่งหัวนะคะคือใส่แล้วมันจะมีปีกออกมาปิดแค่ช่วงหน้าผากแค่นั้นเองนะคะคือว่าไม่ได้ปิดทับไปทั้งหัวนะก็จะเหมือนกับออกมากันแดดแค่ครึ่งเดียวนะช่วงหน้าผากนะคะก็ครูสอนเต้นแอโรบิกนี่ก็เทสเสียงเนาะกำลังทำการเทสเสียงอยู่นะคะเขาก็พูดใส่ไมค์นะพูดใส่ไมค์แต่ไมค์ที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นไมค์ลอยนะคะหรือว่าไมค์ไร้สายนะคะที่ติดไว้กับตัวของเขานะเพราะว่าถ้าเป็นไมค์แบบมีสายเนี่ยเวลาเต้นออกกำลังกายเนี่ยมันจะไม่สะดวกใช่มันก็จะติดสายนะดังนั้นไมค์เนี่ยไม่มีสายนะจะเป็นไร้สายนะคะคือว่าใช้แบตเตอรี่นะในการที่ควบคุมนะควบคุมเสียงของตัวไมค์นะคะก็เทสเสียงนะพูดเสียงใส่ไมค์ลอยนะคะที่มันจะมีสายเห็นไหมคะโค้งมาที่ปากของเขานะคะเขาก็พูดใส่ไมค์นะเทสแบบว่าทดสอบอะทดสอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าในการเต้นแอโรบิกเนี่ยมันต้องมีการติดต่อสื่อสารกับคนที่มาเต้นใช่ไหมคะเช่นบอกให้เปลี่ยนท่าหรือว่าสอนนะคะว่าทำท่าแบบไหนถึงจะถูกต้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมต้องมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันกับคนที่มาออกกำลังกายนะคะก็คนนี้นะคะเขาก็เลยพูดเทสเสียงนะคะใส่ไมค์นะแล้วก็สังเกตสิว่าเสียงเนี่ยออกมาที่ลำโพงดังพอดีไหมดังเกินไปไหมหรือว่าดังน้อยไปไหมนะคะก็ทำการปรับนะคะปรับเสียงเอานะคะภาพที่4ค่ะภาพที่4นะคะก็ทุกอย่างก็เริ่มพร้อมแล้วใช่ไหมคะก็จะมีคนนะคะเริ่มมากันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไงคะช่วงเย็นนะช่วงหลังเลิกงานนะคะคนที่เพิ่งเลิกงานเสร็จนะคะหรือว่าคนที่เป็นแม่บ้านอะไรอย่างงี้นะคะก็จะมาร่วมออกกำลังกายกันนะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีเป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่นะคะผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านนะคะผู้หญิงที่เพิ่งเลิกงานเสร็จแล้วนะหรือว่าคนที่อยู่ละแวกใกล้ๆแถวนั้นนะคะใกล้ๆสวนสาธารณะนะคะซึ่งตอนเย็นเนี่ยก็เป็นเวลาดีที่สุดนะคะในการออกกำลังกายนะเพราะว่ามันเป็นที่สาธารณะใช่ไหมคะเป็นที่เปิดโล่งนะถ้าออกตอนกลางวันเนี่ยตอนที่มีแดดเยอะๆเนี่ยมันอาจจะไม่สะดวกสำหรับคนอื่นๆนะเพราะว่าอากาศมันร้อนเกินไปนะคะค่ะก็ในภาพเราก็จะเห็นนะคะมีกลุ่มคนนะคะที่เริ่มเดินมารวมตัวกันแล้วนะคะโดยแต่งเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นชุดออกกำลังกายเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเห็นนะคะเป็นผู้หญิงนะที่ใส่เสื้อสีเหลืองสีขาวสีเขียวนะด้านหลังไกลๆนะแล้วก็เห็นเป็นผู้ชายคนนึงนะที่ใส่เสื้อสีส้มนะแล้วก็มีผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีขาวนะคะโดยรอบๆนี้เนี่ยก็จะเป็นสวนสาธารณะนะคะก็คือสวนสาธารณะเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะมาเดินเล่นมาออกกำลังกายมาพักผ่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็ถือโอกาสนะคะมาร่วมออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิกพร้อมกันไปเลยนะคะภาพที่5ค่ะนะคะภาพที่5ในการเต้นแอโรบิกเนี่ยมันก็จริงๆแล้วถือว่าคือไม่มันไม่ได้แพงนะมันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายมากใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นการร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการที่จะจ่ายนะโดยส่วนใหญ่แล้วก็ประมาณที่จะคนละ10บาทนะคนละ10บาทนะคะในการที่จ่ายให้กับค่าของครูที่มาช่วยสอนออกกำลังกายใช่ไหมคะช่วยสอนเต้นแอโรบิกนะคะในเงินจำนวนนี้เนี่ยก็อาจจะไปจ่ายเป็นค่าสถานที่ก็ได้นะจริงๆเขาอาจจะขอยืมสถานที่หรืออาจจะจ่ายค่าสถานที่นิดหน่อยนะคะหรือว่าจะจ่ายเกี่ยวกับว่าพวกค่าไฟนะคะค่าไฟค่าครูฝึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าค่าอุปกรณ์ค่าเช่าอุปกรณ์เช่นพวกลำโพงอะไรต่างๆนี้นะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงนะคะเพราะทุกคนก็รวมกันจ่ายนะคะก็โดยเฉลี่ยแล้วก็แค่ประมาณคนละ10บาทนะคะซึ่งคนละ10บาทเนี่ยมันน้อยมากนะสำหรับการที่ได้ร่วมออกกำลังกายพร้อมกันในประมาณ1ชั่วโมงนะคะค่ะในภาพเนี่ยภาพที่5เราก็จะเห็นนะคะเป็นเหมือนกับเป็นขันเป็นอ่างนะคะเป็นชามอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นลักษณะของครึ่งวงกลมนะคะแล้วก็มีมือหลายๆคนนะที่เอาเงินนะคะร่วมใส่เข้าไปนะก็คือว่าฉันจ่ายแล้วนะฉันร่วมจ่ายแล้วอะไรอย่างงี้นะในถังในอ่างนะเราก็จะเห็นมีแบงค์นะมีแบงค์อยู่ หนึ่งสองสามสี่นะมีในถังนะมีอยู่สามใช่ไหมคะแล้วก็มีคนที่กำลังจะยื่นไปอีกแบงค์นึงก็เป็นสี่และในนั้นก็ยังจะมีพวกเหรียญอะไรด้วยนะคะคือช่วยกันจ่ายเข้าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเต้นแอโรบิกนั่นเองภาพที่6ค่ะภาพที่6นะคะก็ทุกคนเป็นไงคะพร้อมแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวลาประมาณช่วง6โมง6โมงนิดๆนะคะก็คือช่วงนั้นเนี่ยแดดไม่มีแล้วนะคะก็เริ่มออกกำลังกายกันนะครูสอนออกกำลังกายนะคะหรือว่าคนนำเต้นออกกำลังกายนะคะก็ขึ้นไปอยู่บนเวทีนะคะซึ่งเวทีนี้จะสูงประมาณเมตรหนึ่งใช่ไหมคะก็ทำให้คนข้างล่างเนี่ยมองได้ชัดเจนนะคะบนเวทีก็สูงเมตรหนึ่งนะคะอยู่ในสวนสาธารณะและด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยก็มีลำโพงอันใหญ่ๆนะคะอยู่ทั้งสองข้างเนี่ยอยู่ทั้งซ้ายและขวานะคะแล้วก็มีคนนะคะก็มายืนรอนะคะรอที่จะเต้นพร้อมกันแล้วเขาก็มีคนอยู่หลายคนเลยนะยืนเรียงแถวกันนะคะสถานที่นี้ก็เป็นที่สวนสาธารณะนะคะซึ่งการออกกำลังกายแอโรบิกแบบนี้เนี่ยต้องจำเป็นต้องใช้สถานที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงเนาะเช่นอาจจะอยู่ที่สวนสาธารณะหรือว่าที่เราเห็นกันบ่อยๆเช่นตามลานหน้าห้างนะห้างสรรพสินค้านะก็จะมีอาจจะเป็นพวกตรงลานที่จอดรถอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะใช้นะขอใช้ประมาณช่วงชั่วโมงกว่าๆในการสอนออกกำลังกายนะสอนเต้นแอโรบิกนะคะหรือว่าจะเป็นเช่นตามที่สนามโรงเรียนนะหรือว่าตามหน้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยช่วงเย็นๆเนี้ยโรงเรียนก็จะปิดแล้วใช่ไหมคะตรงบริเวณนั้นก็จะว่างใช่ไหมคะก็จะมีคนไปขอใช้พื้นที่ขอยืมพื้นที่ขอเช่าพื้นที่นะคะเพื่อออกกำลังกายพร้อมกันนะคะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นตามทั่วไปเนาะตามหมู่บ้านตามบางทีก็จะมีตัดเต้นในหมู่บ้านก็เหมือนกันนะที่หน้าหมู่บ้านหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ตามที่มีพื้นที่เพียงพอที่จะให้ออกกำลังกายนะคะเอาละค่ะต่อมาที่ภาพที่7นะคะภาพที่7หลังจากที่เตรียมพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะคนนำออกกำลังกายเป็นไงคะก็เริ่มที่จะออกกำลังกายแล้วนะคะโดยออกกำลังกายเนี้ยมันต้องไงคะเปิดเสียงด้วยนะเพื่อเป็นการเร่งจังหวะนะเร่งจังหวะทำให้เรารู้สึกว่าเต้นให้มันเร็วๆนะเต้นให้มันเร็วๆไปตามจังหวะเพลงนะคะมันจะได้เป็นการออกกำลังกายที่แบบมีประสิทธิภาพนะคะเพลงก็เปิดมานะคะเปิดที่ลำโพงแบบดังมากๆเลยใช่ไหมทำให้เราได้ยินชัดๆนะแล้วเราก็เต้นตามนะคะเต้นตามไปกับคนที่นำออกกำลังกายนะคะก็คือในที่นี้ก็คือการเต้นแบบแอโรบิกใช่ไหมคะแอโรบิกก็จะมีการแบบไงคะเต้นแบบแกว่งมือไปมาแกว่งขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สังเกตนะคะครูเขาจะสอนเต้นแล้วก็มียกมือไปมานะคะแล้วก็ครูที่สอนเต้นแอโรบิกเนี่ยก็จะพูดใส่ไมค์ไปด้วยนะคะเป็นเหมือนกับว่าเริ่มเปลี่ยนท่านะหรือว่าโอเคทำแบบนี้นะแบบไหนถึงจะถูกต้องย่อขนาดไหนถึงจะไม่ทำให้เจ็บหัวเข่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะภาพที่8ค่ะภาพที่8นะคะค่ะหลังจากแล้วก็ในภาพเราก็จะเห็นเป็นไงคะเป็นภาพกว้างออกมาใช่ไหมคะภาพกว้างที่เราเห็นทั้งหมดทุกคนก็เต้นตามนะคะอย่างเช่นครูสอนออกกำลังกายใช่ไหมคะเขายกมือไปทางเท่าไหร่ไปทางซ้ายนะทุกคนก็จะยกมือไปทางซ้ายนะคะหรือว่าครูสอนออกกำลังกายเขากำลังทำขาย่อๆใช่ไหมคะทุกคนก็ทำขาย่อๆตามนะคะก็คือเต้นตามกันไปนะคะดูแล้วเป็นภาพแบบสามัคคีมากเลยใช่ไหมทุกคนเต้นเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็ในที่สวนสาธารณะนั้นเนี่ยก็มีเสียงของดนตรีนะคะมีที่ออกจากลำโพงนะค่อนข้างดังเราก็จะเห็นเป็นรูปสัญลักษณ์ของตัวโน้ตนะคะที่วิ่งไปวิ่งมานะคะแล้วก็มีการขยับของคนนะคะขยับไปขยับมาภาพที่9ค่ะภาพที่9หลังจากเต้นไปสักพักนึงแล้วเป็นไงคะรู้สึกเหนื่อยนะคะรู้สึกเหนื่อยนิดนึงเนาะเต้นไปแล้วรู้สึกเหนื่อยก็เอามือปาดเหงื่อนะในภาพเราเห็นมีผู้หญิงอยู่คนนึงนะเป็นผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีชมพูนะคะแขนสั้นนะเป็นคอแหลมแล้วใส่กางเกงขายาวสีขาวนะคะเขามีผมสั้นนะคะผมสั้นแล้วก็เขาก็ยกมือข้างนึงมาปาดเหงื่อใช่มั้ยคะคือเต้นไปสักพักนึงแล้วก็รู้สึกถึงการออกกำลังกายที่แท้จริงนะคะคือว่าเหงื่อไหลนั่นเองเหงื่อแตกออกมานั่นเองนะคะก็เอามือปาดเหงื่อแล้วก็เหงื่อก็หยดไปตามด้านซ้ายและขวาของใบหน้านะคะภาพที่10ค่ะภาพที่10หลังจากเหนื่อยนะคะเช็ดเหงื่อแล้วนะคะก็ต้องดื่มน้ำนิดนึงนะเป็นการเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มน้ำให้กับร่างกายนะคะ แต่ว่าเราไม่ควรที่จะดื่มเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวอาจจะเกิดอาการแบบช็อกได้นะก็จิบน้ำนะจิบน้ำเป็นระยะนะคะจิบน้ำนิดหน่อยผู้หญิงคนนี้ก็หยิบขวดน้ำขึ้นมานะเขาก็จะเตรียมขวดน้ำของเขามาเองใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเหนื่อยเวลารู้สึกเสียเหงื่อเนี่ยเราก็จะรู้สึกหิวน้ำนะเขาก็หยิบขวดน้ำขึ้นมานะคะแล้วก็ดื่มน้ำเข้าไปนิดหน่อยนะคะแต่ตัวเขาก็ยังแบบขยับอยู่ใช่ไหมคะภาพที่11ค่ะหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็เต้นไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะคะก็เต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จบนะคะจบการเต้นแอโรบิกนะคะประมาณ1ชั่วโมงทุกคนก็เริ่มแยกย้ายกันกลับใช่ไหมคะคนที่รู้จักกันก็อาจจะคุยกันทักทายกันนะคะหรือว่าคนที่ต้องการรีบกลับก็เดินแยกออกไปนะคะสังเกตในภาพเราเห็นอยู่5คนนะคะ3คนกำลังที่จะเดินกลับนะคะส่วนอีก2คนก็ยืนคุยกันอยู่นะคะที่ตรงบริเวณที่ออกกำลังกายนะคะโดยในภาพเนี้ยครูฝึกนะคะหรือว่าครูสอนออกกำลังกายนั้นก็หายไปแล้วนะหรืออาจจะเดินออกไปแล้วก็จะไปเก็บของอะไรแล้วนะคะก็หายไปแล้วนะก็เหลือแต่ลำโพงนะคะที่ยังไม่ได้เก็บภาพที่12ค่ะหลังจากที่การออกกำลังกายเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการเก็บของนะคะเพราะว่าเราทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้นะมันอาจจะหายได้หรือว่ามันอาจจะเปียกฝนนะทำให้เสียหายได้ถ้าเกิดฝนตกนะคะก็มาทำการเก็บอุปกรณ์นะคะโดยที่เราต้องถอดนะคะถอดปลั๊กนะคะออกจากเต้ารับนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าตัวที่เราถอดเนี่ยมือที่จับเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเต้าเสียบใช่ไหมคะถอดออกเต้ารับนะคะก็คือดึงปลั๊กออกมาเองดึงปลั๊กออกมานะคะออกจากเต้านะคะซึ่งเป็นเต้าที่ติดอยู่ที่ผนังนะคะก็ดึงออกมานะคะดึงออกมาแบบตรงๆนะคะใช้มือดึงออกมาแบบตรงๆเลยมันก็จะออกอย่างง่ายได้นะคะภาพที่13ค่ะหลังจากที่ดึงปลั๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็มาทำการเก็บลำโพงนะคะก็ยกไปทั้งตัวเลยนะคะเอาไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บของหรืออะไรก็ตามนะคะที่เตรียมไว้นะคะก็จะมีผู้หญิงอยู่2คนนะคะเป็น2คนเดิมที่มาจากภาพแรกใช่ไหมคะที่มาติดตั้งลำโพงนะก็เขาก็มาเก็บลำโพงเหมือนเดิมนะคะเป็นผู้หญิงเสื้อเหลืองกับเสื้อสีส้มนะคะก็คนหนึ่งกำลังยกลำโพงเดินไปนะคะส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยกำลังจับที่ตัวเสาลำโพงอยู่ยังไม่ได้ยกนะคะค่ะสำหรับเรื่องการเต้นแอโรบิกก็มีขั้นตอนแค่นี้นะคะง่ายๆแต่ว่าเราจะเสริมด้วยภาพต่อไปนะคะก็คือภาพที่14นะคะภาพที่14ในการออกกำลังกายเนี่ยก็สามารถทำได้หลายอย่างใช่ไหมคะก็การเต้นแอโรบิกก็เป็นทางเลือกหนึ่งใช่ไหมคะแต่ในภาพที่14เนี่ยถ้าจะให้แบบว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเราก็ออกกำลังกายด้วยตัวเองง่ายๆได้อย่างง่ายๆนะคะในภาพที่14ก็คือการวิ่งจ็อกกิ้งนั่นเองหรือว่าการวิ่งเหาะๆนะคะเป็นการวิ่งที่แบบไม่ต้องการใช้ความเร็วนะคะเป็นการวิ่งแบบเบาๆช้าๆวิ่งเหยาะๆนะคะวิ่งแบบนี้เนี่ยทำให้เราไม่ต้องเขาเรียกอะไรไม่ต้องกระแทกหัวเข่ามากทำให้หัวเข่าเราไม่เจ็บมากนะคะไม่เหมือนกับการวิ่งเร็วๆการวิ่งเร็วๆมันอาจจะมีการกระแทกของข้อต่อข้อหัวเข่าของเราได้นะการดังนั้นการวิ่งเหยาะๆเนี่ยก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะก็คือวิ่งแบบช้าๆวิ่งแบบไม่ต้องการความเร็วแต่ว่าวิ่งเพื่อทำให้ร่างกายนั้นเนี่ยมีการกระตุ้นนะทำให้เกิดความร้อนนะคะทำให้เกิดแอโรบิกเป็นการวิ่งแอโรบิกนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะในภาพนี้เนี่ยภาพที่14เราก็จะเห็นว่ามีผู้หญิงกับผู้ชายนะมีผู้ชายคนนึงนะคะที่ใส่เสื้อสีส้มนะแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นสีขาวนะคะกำลังวิ่งอยู่กับผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีฟ้านะคะกางเกงขาสั้นสีขาวเหมือนกันผู้หญิงคนนี้ก็มัดผมห่างมาขึ้นไปนะคะแล้วก็กำลังวิ่งเหยาะๆอยู่ในสวนสาธารณะด้วยกันนะคะภาพที่15ค่ะภาพที่15นะคะก็เรียกว่ากีฬาต่อยมวยใช่ไหมคะกีฬาต่อยมวยอย่างในภาพนี้เราดูแล้วคิดว่าเป็นกีฬามวยไทยนะเพราะว่ามีการแต่งตัวนะคะเหมือนกับกีฬามวยไทยนะคะก็ในภาพมีผู้ชายอยู่2คนนะคะกำลังต่อยมวยกันอยู่ใช่ไหมมีกางเกงฟ้ากับกางเกงสีส้มนะคะโดยในมือของเขาเนี่ยก็จะใส่เขาเรียกว่าใส่นวมต่อยมวยนะคะมีนวมก็จะเป็นแบบใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เราเจ็บมือมากนะคะเวลาต่อยให้มันจะมีอะไรนุ่มๆรองรับอยู่ใช่ไหมคะเราจะได้ไม่เจ็บมือนะคะหรือว่าไม่เกิดอุบัติเหตุนะแล้วก็ที่บริเวณขาหรือที่บริเวณเท้าเนี่ยก็จะพันผ้าไว้นะ พันผ้าไว้รอบๆเลยนะคะคือว่าไม่ได้ใส่เป็นรองเท้านะคะก็จะเป็นแบบว่าเปลือยนะเท้าเปลือยนะแล้วก็พันผ้าไว้ตั้งแต่หน้าแข้งนะคะลงมาถึงรอบขานะคะที่รอบเท้าเลยนะคะก็เป็นการใส่เหมือนป้องกันนะคะสมมติว่าเพราะว่าเวลากีฬาต่อยมวยเนี่ยมันจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรต้องเป็นกีฬาที่เจ็บตัวค่อนข้างเยอะใช่ไหมดังนั้นก็ต้องพันไว้นะคะเพื่อป้องกันการเจ็บตัวนะแต่กีฬาต่อยมวยนี้จริงๆแล้วมันก็มาจากสมัยก่อนใช่ไหมคะสมัยก่อนมันก็เหมือนกับว่าศิลปะป้องกันตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะในช่วงที่แบบเช่นอาจจะมีสงครามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องมีอะไรป้องกันตัวไว้ก่อนนะไม่ให้ใครมาทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนปัจจุบันนะถูกพัฒนามาเป็นกีฬานะคะที่โด่งดังนะคะก็มีทั้งเป็นกีฬามวยไทยนะแล้วก็มีทั้งกีฬามวยสากลนะคะที่มีกฎแบบสากลนะเพราะว่ากีฬามวยไทยนี่มันเขาจะอนุญาตให้ใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายใช่ไหมคะส่วนกีฬาสากลเนี่ยก็จะไม่ได้อนุญาตให้ใช้ทุกส่วนเหมือนร่างกายเหมือนกับกีฬามวยไทยนะคะภาพที่16ค่ะภาพที่16นะคะการว่ายน้ำก็เป็นกีฬาอีกอย่างหนึ่งนะคะในการที่เราจะออกกำลังกายนะคะการว่ายน้ำเนี่ยมันก็เป็นกีฬาที่ผ่อนคลายนะคะเพราะว่ามันอยู่กับน้ำใช่ไหมทำให้เราเย็นนะเหงื่อไม่ออกนะเพราะว่าเราเล่นอยู่กับน้ำนะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะแล้วก็กีฬาว่ายน้ำเนี่ยคิดว่าเป็นกีฬาที่ไม่ทำให้เราบาดเจ็บนะเพราะว่าไม่ได้มีการเขาเรียกว่าไม่ได้มีการไปกระแทกของพวกข้อต่อหรือข้อหัวเข่าต่างๆนะคะไม่เหมือนการวิ่งนะคะไม่เหมือนการต่อยมวยใช่ไหมคะการต่อยมวยก็จะเกิดความเจ็บเขาเรียกว่าอะไรเจ็บปวดได้นะถ้าเกิดว่าโดนในจุดที่แบบว่าจุดที่เป็นอันตรายของร่างกายใช่ไหมคะแต่กีฬาว่ายน้ำเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ผ่อนคลายนะกีฬาที่ไม่ทำให้ไม่สร้างความเจ็บปวดนะคะซึ่งการว่ายน้ำเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกหลายท่านะมีเช่นอะไรอะท่าผีเสื้ออย่างเงี้ยท่ากันเชียงมีท่ากบนะหรือว่าเรียกว่าท่าฟรีสไตล์นะคะอย่างในภาพเนี้ยคนที่ว่ายอยู่เนี่ยน่าจะว่ายท่าฟรีสไตล์ใช่ไหมคือว่ายมุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ยกมือขึ้นในการว่ายน้ำนะคะสลับซ้ายขวาซ้ายขวาสลับกันไปนะและในรูปภาพเนี้ยเขาก็ว่ายอยู่ในสระเนาะอาจจะว่ายอยู่ในสระนะคะแล้วก็ใส่เป็นหมวกว่ายน้ำนะหมวกว่ายน้ำสีส้มนะคะใส่หมวกว่ายน้ำอย่างเรียบร้อยนะแล้วก็ว่ายอยู่ในสระว่ายน้ำนะคะภาพที่17ค่ะภาพที่17ค่ะนอกจากกีฬาอื่นๆแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่ทำให้ช่วยให้เราออกกำลังกายได้นะคะก็คือการขี่จักรยานเองการขี่จักรยานนะคะก็เป็นการรักษามลภาวะด้วยนะทำให้ไม่เกิดมลภาวะที่เป็นพิษนะคะก็ในภาพนี้เราก็จะเห็นนะคะมีผู้ชายคนนึงนะที่ใส่เสื้อสีเขียวแล้วก็ใส่กางเกงขายาวสีขาวนะกำลังขี่จักรยานอยู่นะคะจักรยานของเขาเนี่ยโครงของจักรยานเนี่ยมีสีส้มนะก็มีล้ออยู่2ล้อนะเป็นล้อสีดำนะคะแล้วก็บริเวณพื้นหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปของสวนสาธารณะหรือว่าอาจจะเป็นในป่าอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะซึ่งการขี่จักรยานเนี่ยเราก็จะขี่ได้ทั่วไปนะในปัจจุบันนี้มันก็จะมีพวกทางจักรยานให้นะก็คือเป็นทางที่คู่ขนานไปกับถนนนะคะแล้วก็สามารถขี่ไปตามทางจักรยานได้นะคะซึ่งไม่เฉพาะแค่ขี่ออกกำลังกายอย่างเดียวใช่ไหมเราสามารถที่จะใช้แทนพาหนะอื่นๆนะใช้แทนรถยนต์หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ใช้แทนมอเตอร์ไซค์นะสำหรับในระยะทางที่ใกล้ๆนะคะก็เป็นการประหยัดพลังงานไปด้วยใช่ไหมคะก็ขี่จักรยานไปซื้อของไปซื้อกับข้าวนะคะหรือคนที่บ้านใกล้ที่ทำงานก็อาจจะขี่จักรยานไปที่ทำงานแทนการขับรถยนต์หรือว่าแทนการขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งประเภทของจักรยานเนี่ยมันก็มีประเภทที่เขาเรียกว่าสามารถปรับเกียร์ได้นะเช่นพวกจักรยานเสือภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียกจักรยานเสือภูเขาเราสามารถปรับเกียร์ได้ใช่ไหมทำให้จักรยานเนี่ยมันมีความหนักความเบาแตกต่างกันนะเป็นการแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเวลาเราขี่เนี่ยการใช้แรงมากหรือแรงน้อยเราสามารถควบคุมได้นะคะจากการปรับเกียร์ของจักรยานนะคะค่ะสำหรับเรื่องการออกกำลังกายนะคะการเต้นแอโรบิกนี่ก็มีแค่นี้นะคะในการออกกำลังกายเนี่ยก็สามารถทำได้หลายอย่างเนาะก็เช่นไปเต้นแอโรบิกที่สวนสาธารณะหรือว่าไปวิ่งจ็อกกิ้งนะคะกันเองนะคะที่สวนสาธารณะก็ได้การต่อยมวยก็เป็นกีฬาอีกแบบนึงการว่ายน้ำก็ช่วยทำให้ร่างกายผ่อนคลายแล้วก็การขี่จักรยานก็ช่วยทำให้รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะค่ะแล้วก็ เราก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับภาพต่อไปนะคะสำหรับภาพนี้สวัสดีค่ะ